kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ulo ng mga balita, US-Iran ceasefire talks sisimulan sa Pakistan, pero Iran may mga kondisyon. Posibleng reforma sa NDIS tinitingnan bago ilabas ang federal budget. At sa Pilipinas, West Philippine Sea Mural Festival tampok ang sining para sa soberanya at kamalayan ng publiko. Sa detalye ng mga balita, nakatakdang magpulong ang Estados Unidos at Iran para sa ceasefire talks sa Pakistan ngayong weekend. Bago ang usapan, iginiit ng Iran na kailangan munang magkaroon ng ceasefire sa Lebanon at ilabas ang kanilang frozen assets. Samantala, nagbabala si US Vice President J.D. Vance sa Iran na huwag paglaruan ng Estados Unidos at maging seryoso sa negosasyon. Sa Australia, pinabulaanan ng pinuno ng Australian Defence Force ang pahayag na hindi makakapagpadala ang Australia ng Navy ship sa Middle East dahil sa umano'y lumang fleet. Ayon kay Admiral David Johnston, may kakayahan ang bansa na magpadala ng warships sa Strait of Hormuz, ngunit nakadepende ito sa mga prioridad. Samantala, binatikos ni dating Prime Minister Tony Abbott ang desisyon at sinabing tila tinatalikuran ng Australia ang mga pinangangalagaan nito sa hindi pagpapadala ng tropa sa Iran. Sa ibang balita, tiniyak ng punong ministro ng Singapore na si Lawrence Wong na hindi nila lilimitahan ang fuel exports sa Australia. Sa isang joint press conference kasama si Anthony Albanese, ang punong ministro ng Australia, sinabi ng dalawang leader na nilagdaan nila ang kasunduan upang mapanatili ang energy security at tuloy-tuloy na supply ng fuel at LNG sa pagitan ng dalawang bansa. Nanawagan din sila na muling buksan ang Strait of Hormuz at iginiit na mahalaga ang kooperasyon sa pagharap sa krisis sa enerhiya. Samantala, mahigit 80% ng mga negosyo sa Australia ang nahaharap sa mas mataas na gastos dahil sa krisis sa fuel. Batay sa survey ng Australian Chamber of Commerce and Industry na may 2,300 respondents, 61% ang pinipiling akuin na lamang ang dagdag na gastos kaysa ipasa ito sa mga consumer. Samantala, 95% naman ang nagsabing may epekto na ito sa kanilang operasyon. Sinabi ni Health Minister Mark Butler na maaaring kailanganin ang malawakang reforma sa NDIS o National Disability Insurance Scheme upang mapababa ang mabilis nitong paglago na lampas na ng 10% kada taon. Inaasahang maglalabas ng malalaking pagbabago ang pamahalaan sa susunod na federal budget sa May 12. Nananawagan naman si Labor Senator Helen Polley na pag-aralan ang means testing kung saan may kakayahang magbayad ay mag-aambag sa programa. At ayon kay Butler, bukas ang pamahalaan sa mga mungkahi upang maging mas sustainable ang NDIS.
Well, means testing is one of the options that's been raised by colleagues and been raised more broadly in the community. And, you know, I welcome the debate. I'm not going to comment particularly on that idea or on the many other ideas that have been raised by colleagues.
Samantala, mananatiling sarado ang higit sa tatlong buwan ang Great Western Highway sa New South Wales ayon kay Roads Minister Jenny Atkinson. Isinara ang bahagi ng kalsada sa Victoria Pass matapos matuklasan ang mga bitak noong Marso. Bagamat inaasahang tatagal ng tatlong buwan ang pagsasara, sinabi ng pamahalaan na maaring magbago pa ito habang kumukuha sila ng payo mula sa mga eksperto. Dumako naman tayo sa Northern Territory, posibleng ilipat sa mas mataas na lugar ang komunidad ng Dalley River sa Northern Territory matapos itong bahain at lumikas ng dalawang beses sa loob lamang ng isang buwan. Inilikas ang mga residente sa Darwin noong unang bahagi ng Marso at muling pinalikas makalipas lamang ang dalawang linggo. Ayon kay Federal MP Marion Scribor, kailangan ng mas malawakang konsultasyon upang matukoy ang mga nais at mga pangangailangan ng komunidad. Nananawagan naman ang mahigit 200 organisasyon at leader ng komunidad para sa isang National Emergency Summit ukol sa youth justice dahil sa mataas na bilang ng mga nakukulong na Indigenous youth. Ayon kay Nerita Waite, ang pagkakakulong ng mga bata ay nagpapataas ng posibilidad na muli silang makagawa ng krimen sa kanilang pagtanda. Batay sa datos, 27 beses na mas malamang makulong ang mga First Nations children kumpara sa iba pa. Balita naman mula sa Pilipinas, isinusulong ng Department of the Interior and Local Government o DILG ang mas malawak na kampanya para sa West Philippine Sea sa pamamagitan ng sining at pakikipagtulungan sa mga komunidad. Bahagi ito ng West Philippine Sea Mural Festival 2026 kung saan lumikha ng malalaking mural ang mga artist mula sa Kalayaan Island at iba pang probinsya hanggang sa kahabaan ng Taft Avenue sa Maynila nitong 8 ng Abril. Layunin ng proyekto na ipagdiwang ang yamang dagat ng bansa at palawakin ang kaalaman ng publiko sa kahalagahan ng pangangalaga sa West Philippine Sea. Kasabay din ng paggunita sa Araw ng Kagitingan, hinikayat ang mga Pilipino na manatiling mulat, aktibo at nagkakaisa sa pagtatanggol ng soberanya at yamang dagat para sa susunod na henerasyon. At para sa lagay ng panahon ngayong araw ng Sabado, sa Perth, maaraw at 30 degrees Celsius. Sa Adelaide, may pag-ulan at 18. Sa Melbourne, ulanin din at 17 degrees Celsius. Sa Hobart, may pag-ulan at 12 degrees Celsius. Sa Canberra, mainit pero 16 degrees. Sa Sydney, maaraw din at 27 degrees Celsius. Sa Brisbane, maaraw din at 33. Sa Cairns, maaraw at 31. At sa Darwin, maaraw at 33 degrees Celsius. At yan ang mga pangunahing balita natin sa oras na ito. Ako si Edinal Magtibay para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.